Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lelo tozali kosukisa kolobela bongo ba maladie sexuellement transmissible to pe bokono eyaka na bosangisi nzoto mwasi na mobali. Docteur Mingina alubi pasi na se ya libumu to pe pasi na tango ya bosangisi nzoto mwasi na mobali ezali pe bilembo misusu ya bokono oyo babengaka maladie sexuellement transmissible.
L'air na tangelaki yo ba kini ya ba IST balobaki likambo ya pasi na se ya libumu pasi na se ya libumu donc il y a déjà complication quand il y a gonococcie, gonorrhée, on a dit que l'infection est aussi présente à cause de la matrice. Alors, nous avons déjà un problème, il y a un dingue, on a l'air à côté de son dos, on a un gars qui a eu le rapace. Donc, en principe, par rapport, déjà, un moment, il y a plaisir, déjà, un moment, il y a pas cité. Donc, ce qui, si nous avons, il y a pas cité, c'est que le problème est valide. C'est ça.
Docteur, ndenge nini bino ba minganga bo soignaka ba IST?
OK. IST biso na programme tozali na ba approche mibale. Approche ya liboso ezali sike tobengaka prise en charge syndromique. Po toyebi ke toza na mboka na oyo makoki nyonso ezali te. Donc, na niveau ya centre de santé, équipement pénal à laboratoire, parfois il a bien été, ou parfois laborantin pénal qualifié à zaté. Alors, infirmier ou il y a un centre de santé avec ça l'indigné. Ce format, il y a un indigné que ceux qui ont été n'ont pas plainte. Oh, on a eu mon poussa, oh, on a eu pas si beau tout ça. Il y a à Koloba na muto ya a komi ipana ye bon alongola bilamba o atala ese ye alobiki aza na pota pota yango ezali ezali alobi te maya mabe ezobima ese maya yango omoni yango na moni yango donc omoni muto aye na plainte yo sikoyo prestataire oluki basigne objectif toko sani sisi koyo plainte ya ya moto ya pasi na basini oyo yo moni ekoki deja kotinda yo ozwa diagnostic wana tobengi yango diagnostic syndromique. Ala soki diagnostic syndromique epesami traitement pe ezali donc mpona ba syndrome nyonso toza na ba traitement deja comment dirais-je protocolé. Voilà, donc, je ne sais pas. Mais peut-être que mon corps ne sollicite pas le diagnostic syndrome des années, mais le diagnostic étiologique peut être établi, c'est-à-dire, maillot et obima, aujourd'hui, tout ça, les colorations, tout ça, le microscope, et côté pour la vie, germes ou les années responsables. Donc, tout ça, la marque, qui centre ou bien établissement, et dans ma opinion, ce qu'on a fait à l'examen de laboratoire.
Maton Dominique docteur na ndenge o pesiso mwangonga o limbole libiso na ba mituno tozaki na yango na likambo litali ba IST.
Merci aussi pour pesinga ndenga na solo la ba o limbisa lingana na ngai eza na mabaku mingi.
Wana ezalaki docteur mingi na kouta mboka Kinshasa na RDC azalaki kolobela biso makambo matali maladie sexuellement transmissible et toba infection sexuellement transmissible. Matonomine na bino baye bozai kolona biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi tokutani bomo kolo malobi.